určitě vhodné v téhle chvíli. Takže já jsem teďka zahájil nahrávání, ale moc toho naštěstí neuniklo. Zatím jsem jenom začal opakovat něco z minula. Takže minule jsme si přeformulovali jednu úlohu pro obyčejnou diferenciální rovnici, která vypadala velice nenápadně. Kdyby tady zůstalo jenom to fx, tak je to velice jednoduše řešitelné, ale ona tam byla jakási zpětná vazba. Tím se z toho stala rovnice, která v podstatě v ruce řešitelná není pro obecnou funkci f. Řešili jsme ji na nějakém omezeném intervalu od 0 do a, tedy to x jako proměna patřilo do toho intervalu a dali jsme si tam dvě okrajové podmínky, abychom měli řešení, ve kterém nejsou volné konstanty. To znamená, y v bodě 0 je 0 a y spadl 1 a y s čárkou v bodě 0 je 0. To byla naše výchozí úloha. Tu úlohu jsme nějakým způsobem přeformulovali na základě nějaké analogie pro úlohu, která tam tu zpětnou vazbu neměla. A to přeformulování bylo, že pokud ta funkce řeší tu původní úlohu, tak se dá ukázat, že je to právě tehdy, když vyhovuje nějaké integrální identitě, která vypadala tímhle tím způsobem. To znamená kosinus plus integrál od 0 do x ft sinus x minus t dt. Taková to integrální identita. Ta integrální identita má tu výhodu, že jsou v ní jakýmsi způsobem zachyceny ty okrajové podmínky, čili jde o jenom jeden jaksi výraz, který vlastně zahrnuje všechny tři předchozí. No a my jsme jakýmsi způsobem to přeformulovali do takové abstraktnější podoby. Ta abstraktnější podoba přecházela z bodové rovnosti na rovnosti funkcí v prostoru funkcí, čili v prostoru spojitých funkcí na intervalu od 0 do a, uzavřeném proto, že spojité funkce na kompaktním prostoru tvoří Banachův prostor, což se nám bude hodit. Přičemž samozřejmě jsme si tam jakýmsi způsobem označili operátor t, který vezme funkci a přiřadí hodnotu jakéhosi integrálu, čili to je od y v bodě x, byl přesně ten integrál od 0 do x ft sinus, a já jsem tady zapomněl, pardon, tady samozřejmě musí být uvedena ta funkce y t dt. Takže i tady je ta funkce y t dt, jinak by to nezáviselo na té funkci. Ten operátor t by nepřiřazoval žádné funkci nic. No, tady tato formulace má tu výhodu, že se velice jednoduše přejde k abstraktnímu vyjádření tím, že se to t y převede doleva a že až posem, jak jsme si řekli, je to všechno korektní, je to jenom přeznačení a korektní úprava na převedení a působení dvou operátorů na funkci. A to, co jsme si řekli, že není vůbec jasné, ale je to jakási motivace k tomu, abychom se podívali, kdy existují něco jako inverzní operátory, jako operátorům typu identita minus t nebo identita krát naškálované t, jestli ty inverzní operátory je možné tímto způsobem tady vytvořit a za jakých podmínek a pro jaké tečka jsme schopni je najít. No a samozřejmě potom vzniká otázka, jestli když ten operátor takhle najdeme, jestli to y zpátky, když se dosadí do toho výrazu, je řešením té rovnice. Takže to bylo to, co se odehrálo minule. A teďka bychom tedy začali tím, co je na programu dneska. A dneska je na programu bližší studium tady tohohle z toho problému z abstraktního hlediska, čili my se nebudeme zabývat jenom nějakým operátorem. V tomto případě tedy je to operátor, který pracuje tak, že vezme funkci spojitou na intervalu od 0 do a a přiřadí zase funkci alespoň spojitou na intervalu od 0 do a. To se dá jednoduše ukázat. Ona ta funkce je dokonce lepší, protože když integrujete spojitou funkci, tak dostanete alespoň funkci c1. Tady se můžete podívat na tenhle ten integrál, který podvorkovávám. Když tam vrznete spojité y, tak jak ten sinus je určitě spojitý, tak to s jsme předpokládali, že je spojité a integrál určitý ze spojité funkce s horní mezí bude dokonce C1. Ale dá se říct tedy, že to C jedná jako podmnožina C, že se ten operátor T zase trefí do toho prostoru T, pardon, do toho prostoru C. A určitě víme, že ten operátor je lineární. Lineární tedy ve smyslu tom, když se tam místo funkce Y dá součet nebo násobek, tak z toho vypadne součet nebo násobek toho integrálu. A první otázka, kterou se budeme dneska zabývat, jestli tento konkrétní operátor je taky omezený, protože kdyby tomu tak bylo, tak se dostáváme do prostoru nebo do úvah, kde omezenost pro lineární operátor je to též co spojitost a se spojitým operátorem jako takovým se určitě mnohem lépe pracuje. Takže se podívejme na to, že ten operátor skutečně je omezený, bude to takové malé cvičeníčko, jak se ten operátor, jak se omezenost takového konkrétního operátoru počítá. Připomeňme si, jakým způsobem je definována především norma v tom prostoru, ve kterém se pohybujeme, čili když se pohybujeme v prostoru spojitých funkcí na uzavřeném intervalu od 0 do A, tak norma je tam definována takzvaná supremová, čili se bere supremum přes všechna x z toho intervalu od 0 do A z absolutní hodnoty toho yx. Té normě se říká supremová, ale vzhledem k tomu, že máme spojitou funkci na kompaktním intervalu, tak určitě víte, že místo toho sup by tam mohlo být taky max, protože spojitá funkce na kompaktu svého maxima nabývá, ale obecně se tam píše supremum a pro zkrácení se tato norma označuje symbolem konečno ve spodním indexu, takže tímto způsobem budeme tu normu značit pro zkrácení. A abychom spočítali normu toho operátoru a zjistili jeho omezenost, tak je vždycky nejlépe spočítat si nejprve normu obrazů v tom prostoru, kam ten operátor míří. To znamená, ten operátor TY míří zase do prostoru spojitých funkcí a norma tam bude tedy ta, kterou jsme si před chviličkou označili, čili když budeme chtít počítat normu obrazu funkce v tom operátoru T, v tom příslušném prostoru, tak se pustíme do supremové normy, kde x budou z intervalu od 0 do A uzavřeného a musíme vzít absolutní hodnotu toho, kam ten operátor zobrazuje, čili supremum z výrazu integrál od 0 do x z ft sinus x minus t y t dt, konec závorky. No, omezenost operátoru znamená, že je potřeba to odhadnout nějakým způsobem zhora a vy už určitě jako zkušení matfizáci víte, co se teďka bude dělat, bude se odhadovat tak, že absolutní hodnota z integrálu, nejprve se ta absolutní hodnota vrazí dovnitř do toho integrálu, takže když si to udělám, tak napíšu supremum přes ten interval 0a, a nejprve tedy bude integrál a pak bude absolutní hodnota z toho ft. Sinus v absolutní hodnotě rovnou odhadnu jedničkou, to se mě určitě, na mě určitě nebudete zlobit, a pak tady bude absolutní hodnota yt dt. No a můžeme pokračovat dále, když se na tohle podíváte, tak zase pokud mám odhadnout něco, tak ono se časem ukáže, že je někdy dobré se zamyslet, jestli nejde odhadovat nějak lépe, než to uděláme teď, ale člověk vždycky může začít tím, že udělá ten nejbrutálnější odhad, který se v dané situaci nabízí. To znamená, všechno, co tam je, se nahradí tou největší hodnotou, které to může nabít. Pokud bereme supremum přes všechna x z intervalu od 0 do a a ten interval přes ten interval se integruje od 0 do x a integruje se jenom nezáporná funkce, tak určitě největší hodnota toho integrálu se dosáhne tak, že se tam vezme integrál od 0 do a přímo. Ale do toho se nezastavíme, my nahradíme i absolutní hodnotu té funkce tím, co ta funkce nejvíc může nabít, čili hodnotou její normy. A nahradíme taky y tím, co ta funkce nejvíc může nabít, čili hodnotou té normy. A to už jsou čísla. A když se tato čísla integrují od 0 do A, tak nevznikne nic jiného než A násobek tady těchto hodnot. Takže to je takový velice rychlý a nejbrutálnější odhad. A tím způsobem jsme odhadli normu toho obrazu. Jakmile máme odhadnutou normu toho obrazu, všímejte si, že se to často dělá tak, aby vyšlo nějaké číslo, aby to bylo vztaženo k normě té funkce, kterou zobrazuju, tak pak už je, to se ukáže teď, pak už se může provést ten krok, že se počítá přímo norma toho operátoru a ta je z definice supremem norem všech těch obrazů té y takových, že norma y v tom příslušném prostoru, tady jsou tedy nekonečná, je menší nebo rovna jedné. Takhle je to definováno a v téhle z té chvíli využijeme to, co jsme si spočítali o řádek víc, to znamená, že máme tedy supremum přes y v normě menší než nebo rovné jedné z výrazu a krát norma f krát norma y. A to už je pak velice jednoduché odhadnout, protože a krát norma f je vzhledem k tomu supremálnímu procesu přes y kladná konstanta. A to, co nám zbude, bude supremum z normy y, když norma y je menší nebo rovna jedné. Čili to je jednička. Tohle to je prosím číslo, které pro pevné a pevnou funkci f je konstanta, která je konečná, protože jestliže funkce je spojitá na kompaktu, tak má tuhle tu normu konečnou. No a tím pádem jsme ukázali, že ten operátor je omezený, protože pro danou úlohu, ještě jednou říkám s pevným a s pevným f, je jeho norma konečná. Jinými slovy, co jsme teď ukázali, je to, že náš operátor je spojitý lineární operátor na prostoru z C0A do C0A, čili že je prvkem tohoto prostoru. Tak, a jak jsem říkal, hodně tady z téhle z té kapitoly zabrala motivace a ta motivace nám řekla, že vlastně my jsme naši úlohu, kterou jsme tady na začátku začali počítat, převedli na jakousi operátorovou úlohu. Ta operátorová úloha vypadá tady tímhle s tím způsobem. Hledáme takové y z prostoru C0A, že splňuje tady tuhletu identitu, nebo tady tuhletu identitu pod tím, která je s tím pořád ještě ekvivalentní. A o tom operátoru jsme se něco dozvěděli. On má sice nějaký konkrétní integrální tvar, ale to, co je pro nás nejdůležitější, je, že ten operátor je spojitým lineárním operátorem na tom prostoru. A odtud vychází jakási formulace obecné věty, která bude obecná v tom smyslu, že jí bude úplně jedno, jak ten operátor konkrétně vypadá. Důležité pro ní bude, že to je spojitý a lineární operátor na nějakém hodném prostoru. Takže přichází první věta, na rozdíl od lemátek, která jsou jenom pomocná, tak věta už je důležitá a člověk se na ní odvolává a ta věta bude abstraktnější, než my potřebujeme, což je vždycky dobře. Budeme pracovat nejenom s operátory, které jsou spojitý a lineární na konkrétním Banachově prostoru C0A, ale ne jakémkoliv lineárním prostoru, budeme mít operátor, který bude spojitý a lineární z x do x. Tak, to je naše výchozí pozice. Budeme řešit abstraktní úlohu, kterou jsme si minule nebo i před chvílí znovu sformulovali a v rámci toho řešení dokonce přímo ve znění té věty budeme definovat jakýsi proces, který nám velice pomůže najít to řešení. Budeme definovat takzvaný iterovaný operátor, to znamená operátor, který bude mít v horním indexu přirozené číslo a nebo nulu, přičemž ta takzvaná nultá iterace, to je nula, tedy nikoli očko, nultá iterace bude identita a každá další iterace toho operátoru, čili řekněme je plus první iterace toho operátoru na funkci y, abychom tady definovali ji na hodnotách z definičního oboru, nebude nic jiného než složení té předchozí iterace s dalším operátorem. Jinými slovy, je to induktivní proces postupného skládání operátorů. Jo, když máte T3, například T3 na Y, tak to bude T na T na T na Y. Tak. Čili máme definovaný takzvaný iterovaný operátor. Je to takový trošičku nezvyklý definovat něco uprostřed věty, ale s ohledem na konzistenci je dobré to tam mít v té větě, když se to tam používá. A to, co už bude dál následovat, bude taková zajímavá věc, že my si v podstatě určíme tři různé podmínky na ten operátor T, za kterých je ta věta platná. Je to takový poměrně obecný přístup. Takže si napíšeme dále, nechť je splněna. Alespoň jedna z následujících tří podmínek. Čili pro to tvrzení věty nám stačí, když alespoň jedna z následujících tří vlastností bude platit. A ty vlastnosti vypadají takto. Vlastnost malé a, norma toho operátoru v tom prostoru spojitých operátorů z x do x je ostře menší než 1. To je první možnost, co ten operátor může splňovat. Nebo trošku složitější, ale jak se časem ukáže, podmínka, která je splněna ve víc případech, je, že jakási číselná řada složená z norem operátorů konverguje. Ta číselná řada složená z norem operátorů vypadá tak, že to je suma od i se rovná 0 až do nekonečno, norma z j té iterace operátoru t, norma tedy v tom prostoru lx, je konečná. Čili to je jiná podmínka, že si vytvoříte celou řadu těch iterovaných operátorů, u všech spočtete normu a sečtete a musí to konvergovat. A třetí podmínka, tak říkajíc nejsložitější, ale jak se časem ukáže, tak velmi podobná té podmínce B je, že vlastně velmi podobná řada, ale aplikovaná nikoli ve smyslu norem celých operátorů, ale ve smyslu norem obrazů těch operátorů konverguje, ale konverguje pro všechna y z toho prostoru x. Tak, ta věta má poměrně dlouhé znění, takže až se na ní budeme odvolávat, tak nám to dá trošičku práce. Tady se ukazuje nevýhoda proti tabuli, kde se ta věta dá napsat na jednu tabuli a na druhou tabuli se pak dá třeba dokazovat nebo pracovat s ní. Ale co se dá dělat? Tabuli nemáme. A tvrzení té věty tedy pokračuje potom. Čili pokud je splněna alespoň jedna z těch tří podmínek, tak potom za prvé. Pro všechna u z x existuje právě jedno, doufám, že tuhle symboliku znáte, y z x takové, že identita minus t na y rovná se u. No, to je to nejdůležitější, co jsme chtěli slyšet, přátelé. Uvědomte si, že to je přesně to, co nám říká, že naše úloha, kterou jsme si tam nahoře napsali, bude mít právě jedno řešení, pokud ten operátor té bude splňovat alespoň jednu z těch podmínek, které jsme si tady napsali. Protože tohleto je přesně to, co nás zajímá, nás to dokonce zajímalo jenom pro účko rovno kosínu, ale tahle věta nám říká, ať si v podstatě zvolíte na té pravé straně, co chcete, tak s tím hodným operátorem té vždycky dostanete jednoznačně určené řešení. Což je skvělé, nejenom existence, ale i jednoznačnost. Ale můžeme jít dále. Z matematického hlediska je tedy velice důležité, abychom do toho nějakým způsobem zapojili ten operátor identita minus t na minus prvou, pokud existuje. Případně se ho pokusili nějak identifikovat. A druhá část toho tvrzení tedy zní, definujeme-li zobrazení, a to zobrazení si napíšu do úvozovek, a bude to takové zobrazení, které tomu účku přiřadí y. Zamysleme se nad tím, co jsem tím vlastně řekl. V té předchozí identitě, ať si zvolíte jakékoliv účko, tak to tvrzení číslo 1 vám říká, tak pro takové účko, pro každé takové účko, existuje právě jedno y. Čili vy si můžete v myšlenkách říct, dobře, tak tím jsem vlastně definoval jakési zobrazení, vem si jakékoliv účko a ten proces z toho bodu 1 z něj vyplivne jednoznačně určené y. Takže definujeme-li takové zobrazení a označíme-li ho identita minus t na minus prvou. No vy si teďka říkáte, to je divný, protože identita minus t na minus prvou, to je přece, to se definuje jinak, ne? To se definuje jako inverzní operátor k tomu operátoru identita minus t. Ale já na to jdu trošičku jinak. Já si označím tohleto zobrazení z toho bodu 1 jako zobrazení, já bych ho mohl označit jiným písmenkem. Ale já už jsem si ho rovnou označil tímhle s tím písmenkem, protože ukážu, že takto definované zobrazení, takže definujeme-li a označíme-li ho, tak potom je skutečně splněno to, co čekáme, že identita minus t na minus prvou, čili tohleto zobrazení, takto definované, složeno s identita minus t, dává identitu, čili že to je skutečně inverzní k tomu identita minus t. Ale v téhle z té chvíli já tady ukážu jednu matematickou pěknost, kterou jsme si možná neuvědomili, a sice, že touto konstrukcí z toho bodu 1 dostávám takzvanou oboustrannou inverzi, což je trošičku víc, než my vlastně chceme, protože když se vrátíme tady na tu červeně podtrženou rovnici, já zase si vezmu červenou, a se mi podaří přeprat tady ty ukazovátečka, tak vám tady napíšu, že tady z tohohle z toho by nám vlastně stačilo jenom něco jako levá inverze. Kdyby se existovalo něco jako levá inverze, čili operátor, který, když na tuhle rovnici pošlu zleva, tak na té levé straně nám dá identitu. Jinými slovy, tady dole by nám vlastně stačila k tomu, abychom vyřešili tady tuto rovnici a dostali ji do tvaru y se rovná něco, konkrétně y se rovná identita minus t, kuž identita minus t na minus první aplikovaná na účko. Tak pro tenhle ten proces by nám vlastně stačilo, kdyby existovala ona takzvaná levá inverze toho operátoru, to je tady to, k čemu jsem přidělal tu šipku dolů. Ale ono se ukazuje, že když si vlastně uvědomíme, že to zobrazení inverzní je vlastně popsáno tím procesem, vezmi u, vypadne ti y, tak můžeme tu inverzi definovat tímhle způsobem, jako zobrazení typu vezmi u, vypadne ti y, a o tomhle v tom zobrazení najednou pak začne platit, že to je oboustranná inverze. Či dostáváme ještě něco trošičku víc, než jsme potřebovali, hezčí tvrzení. No a konečně překvapivě to, co je velice zajímavé, tak navíc za třetí platí, že to identita minus t na minus prvou se dá spočíst pomocí operátoru t. A sice tak, že to identita minus t na minus prvou je součet takzvané operátorové řady všech těch iterovaných operátorů. Tak tady jsou na místě hnedka dvě poznámky. Za prvý, tohleto je skvělé, protože já vlastně k vyřešení té úlohy formálně by mi stačilo říct, dobře, existuje operátor identita minus t na minus první a tím je úloha vyřešena. Ale praktik by mi řekl, dobře, tak mi napiš řešení. Já bych řekl, no to já nevím, já akorát vím, že existuje. Ale od této chvíle vím, jak to řešení napsat. Já mám spočítat identita minus t na minus první aplikováno na funkci u a já to spočtu tak, že vezmu ty postupné iterace t na j, to aplikuje na u a posčítám je. No samozřejmě ne až do nekonečna, ale si s tou přesností za chvilku vidím, že už mi to bude stačit, takže vezmu třeba 100 členů. Ale můžu spočítat jako funkci. Tak to je první poznámka a ta druhá poznámka je samozřejmě, jakým způsobem tohleto je vlastně rovnost v prostoru x. Není to rovnost, pardon, ne, nikoli v prostoru x, to je rovnost v prostoru operátorů. Čili to je rovnost v prostoru lineárních spojitých operátorů. Čili jak se takováhle konvergence vlastně dokáže, no tak ta rovnost je ve smyslu, tak jak si říkáme, kdykoliv něco konverguje v nějakým složitým prostoru, tak to vlastně znamená, že musíme dát do normy rozdíl toho limitního prvku a nějakých částečných součtů. Pardon, tady nemá být od jedničky, ale od nuly. To se omlouvám, to je důležitý. Proto jestli nějaká řada konverguje, tak není důležitý, že zapomenu na začátky nějaký členy, ale pokud mám dokázat nějakou rovnost nějaké řady, tak tam samozřejmě musím vzít všechny ty členy, které k tomu potřebuji. Čili abych se vrátil tady, když mám určit konvergenci nějakých dvou objektů v nějakým složitým prostoru, no tak vezmu objekt, ke kterému jdu, pak nějaké částečné součty z počtu normů v tom prostoru Lx, tady tohle z toho rozdílového operátoru, a když to n pošlu do nekonečna, tak tohle musí jít k nule. Já vím, že to je složitý zápis, ale jenom abychom se v tom zápisu vyznali. No a to je všechno, no zaplať pánku, že to je všechno, jo? Protože ta věta poměrně dost vrstevnatá, my se k ní budeme postupně vracet, tak jak ji budeme dokazovat, tato věta si zaslouží dokázat určitě, ale to, co ještě chci říci, je, že tato věta se jmenuje, nebo tato řada, tak té řadě se říká von Neumannova řada operátorů T. Čili tady téhleté řadě se říká von Neumannova řada operátorů T. Čili vezmete operátor T a začnete ho iterovat postupným skládáním a ty operátory postupně sčítáte a sčítáte a sčítáte a to ten operátor, ke kterému se to blíží, ten je výsledkem von Neumannovy řady operátorů T. No, teď, kdybychom byli v posluchárně, tak upřu zvídavý zrak na kohokoliv z vás a říkám, budu se ptát, jestli vám to něco připomíná. Ta von Neumannova řada toho operátoru T. A ta analogie je tady velice krásná, nevím, jestli někdo chce do chatu něco četnout.
Mě to trošku připomíná Taylora?
Ne. Taylora v tom nevidím, neviděl bych tam derivace ani faktoriál, ale...
Já v tom trochu vidím geometrickou řadu.
To vidíte naprosto správně. Ta analogie je následující. Jakmile máte kvocient číselný menší než 1, tak součet Q na J je prosím 1 lomeno 1 minus Q. Neboli 1 minus Q na minus prvou. A tady máme úplně to samé. Jedna z těch podmínek byla, že norma toho operátoru T je ostře menší než jedna. A potom suma iterovaných operátorů je identita minus T na minus první. Je to přímá analogie se součtem nekonečné geometrické řady, včetně té analogie s kocientem, který je ostře menší než jedna v absolutní hodnotě zde tedy v normě. Je to velice pěkná analogie. Tak, budeme dokazovat, ale než se pustíme do toho důkazu, tak uděláme nějaký úvahy. Já vím, že už jste možná netrpěliví, i když možná taky ne. Že to někdo důkazy rád nemá, chce jít rovnou praxi, tak toho vlastně svým způsobem uspokojím, protože ještě předtím, než se pustíme do důkazu, tak ukážeme, že ty podmínky, které jsme si tam nakladli, to jest ty podmínky A, B a C, jsou hierarchicky uspořádané. Proč je dobrý si to ukázat před důkazem? Protože pokud tady dokážu tenhle ten řetězec implikací, tak pak už bude mi stačit, když dokážu, že C implikuje tu větu. Podmínka C implikuje tu větu. Protože jestliže A implikuje B, implikuje C a C implikuje větu, tak vlastně mám dokázáno, že kterákoliv z těch podmínek stačí k tomu, aby ta věta platila. Takže otázka, proč jsou tam tři podmínky, je odpověděno, protože některé operátory můžou splňovat A a tím pádem splňují i B a C a některé operátory zase nemusí splňovat A, ale třeba splňují B a tím pádem i C a některé operátory zase splňují jenom C, takže je dobrý těch podmínek mít víc, na každý operátor nějakou nachystánu a ta hierarchizace nám pak pomůže v tom důkazu. Takže se podívejme, jaký je rozdíl mezi tím A a B, abychom věděli, čili tohle, co je D, je důkaz tady tohohle z toho před důkazem, tady tohohle z toho řetězce těch implikací, čili nejprve ukážeme, že Ačko tedy implikuje Bčko. No, abychom se podívali, tak když nemáme tu tabuli, abych ji stáhl a ukázal, že jak vypadá to ABC, no tak musím vytáhnout jinou tabuli, a sice tady tohleto, a kopíruju si to na to místo, abychom to měli před očima. Teď se mi tady nějakým způsobem pomyšily myšičky, tak mi dopřejte několik vteřin klidu, už to mám. Tak a doufám, že se to zatím nevypadlo to z clipboardu, takže jsem si to mohl sem přejít, čili abychom viděli, co děláme. Tak víme, že ta norma, jsme na stanovisku, že víme, že ta norma toho T je menší než jedna a chceme. To je vždycky dobrý. U těch složitějších důkazů si to tak opravdu píšu, abych se v tom vyznal. Takže začnu tím, co chceme, a budu využívat to, co víme. No tak především, abych se vyznal v normě toho iterovaného operátoru, tak si spočteme normu té první iterace, pardon, první iterace je triviální, tak té druhé iterace, jako vždycky normu druhé iterace. Začnu tak, že nejprve spočtu normu, jak to působí na nějaký prvek, dopnitř si napíšu, jak to vypadá, to je tedy T na TY, norma v prostoru X, a teďka si vzpomenu na jednu pěknou vlastnost, a sice, že když mám normu T aplikovaný na nějaký prvek, ten nějaký prvek, třeba Z, to je v našem případě to TY, a norma T na nějaký prvek se dá odhadnout normou toho T a normou toho prvku. Aha, no ale teďka můžu úplně tu samou filozofii aplikovat na tu druhou normu, to znamená, mám tu normu T, kterou jsem si tam už předtím udělal, a teďka ta druhá norma T na Y, ta se dá taky odhadnout normou T krát norma prvek Y, neboli když si to sepíšu, tak je to norma T, to celý na druhou, krát norma toho Y, což je skvělé, protože teďka už si můžu spočítat normu přímo toho operátoru T na druhou jako takovýho. Já s dovolením nepíšu do indexu, v jakých prostorech to děláme. Víte, že když děláme s prvkem, tak to děláme v prostoru X, a když děláme s operátorem, tak to děláme v prostoru LX. Takže jsem porušil slib, že to tady nebudu psát. A norma operátor je super, z těchto těch norem přes norma Y je menší než 1. Což jsem odhadnul jako supremum norma T, to celý na druhou krát norma Y, kde supremum je přes norma Y menší nebo rovný 1, což není nic jiného než norma T, to celý na druhou. Takže na začátku čtu, že norma iterovaného z T na druhou se dá odhadnout zhora normou T, to celý na druhou, a určitě mi budete věřit, že takhle bych mohl postupovat i z T na třetí, T na čtvrtou, T na pátou, nebo udělat rovnou indukční krok a zjistit, že norma T je to z toho norma, se dá odhadnout normou T, to celý na je to. Pro všechno. Takže to jsem si jenom spočítal ty normy, ale teďka už jsem připravený na to, abych dokázal tu podmínku B, protože mě zajímá, jak vypadá suma norem s T na J, ať jakkoliv veliká, klidně třeba i do nekonečná, tak ta je určitě menší nebo rovná než to, když nahradím každou tu normu uvnitř. Tím, co jsem to odhadl, sice normou T, to celý na jetou, kde jede od nuly do nekonečna, ale podívejte se, jak velký rozdíl je mezi těma sumama. Vlevo je suma norem operátorů a vpravo je geometrická řada s kvocientem norma T, že jo? Protože to norma T je číslo. Klidně se můžeme nazvat Q. Je menší než 1 v absolutní hodnotě. A tady tohle je tedy konečný součet, protože sčítáte mocniny. Jak jsme si před chvilkou zručně připomněli, je to geometrická řada s kvocientem norma T. Ta má konečný součet. Takže až tady v této chvíli jsem využil, že ta norma T je ostře menší než 1, působí jako kvocient v té geometrické řadě a z A plyne B. Skvělé. No a teď se podívejme, že z B plyne C. Ale to je vlastně hrozně jednoduché a to Cčko, který tady je, nebudu možná ani sem kopírovat, protože když si ho takhle vyjedu nahoru, tak zjistíte, že to je velice podobný tomu Bčku, akorát, že je tam místo toho T na J, to uvnitř normy T na J, to Y. Čili já mám odhadnout, jak vypadá suma T na J, to Y. A můžu využít konvergence řady T na J, to, takže není nic jednoduššího, než si zase tady uvnitř odhadnout T na J, to Y, normu operátoru T na J, to a normu Y. Ta norma Y je potom konstantou v určitý sumě. Takže ji můžu vytknout. No a protože platí B, tak tohle je konečný. A Y je pevný prvek. Takže to vlevo je tím pádem konečné pro všechna Y. Tohle je velice jednoduchý prvek. Takže tím jsem ukázal, že A implikuje B, implikuje C a z toho tedy vyplývá, že bude stačit, že ta podmínka C implikuje znění té věty, neboli ty body 1, 2, 3, který jsme v tom znění té věty si udělali. Ale ještě předtím, než se na to pustíme, budete trpělivý, tak si ještě uděláme jednu poznámku. Nás totiž v této chvíli možná může jakožto praktiky zajímat, jestli ta naše původní úloha o té diferenciální rovnici je touhletou větou řešitelná. Čili ta hlavní otázka, kterou si chci teďka odpovědět, jestli ten náš operátor, to jest ty na x je to integrál od 0 do x ft a tak dále. Tak jestli splňuje některou z těch podmínek A nebo B nebo C. Tak se na to podívejme. Co to je ta podmínka A? Ta podmínka A znamená, že norma toho operátoru T by musela být menší než jedna. Jakmile by byla jedna, menší než jedna ostře, tak by to samozřejmě platilo, ta věta. Tohle by stačilo k tomu, aby ta naše úloha už měla právě jedno řešení. Ale my něco víme. My už jsme si jakýmsi způsobem tu normu odhadli. Já teďka vyjedu nahoru. Ve chvíli, kdy jsme zjišťovali, že ten operátor, nebo když jsme chtěli vidět, jestli ten operátor je spojitým lineárním operátorem, tak jsme dostali odhad normy toho operátoru T a tady ho vidíte. Tam, kde jsem teďka udělal tlustší fialovou čáru, že norma toho operátoru T je odhadnutá normou A krát F. Takže když si sedu zpátky a podívám se tedy na to, co víme, tak víme, jak jsme se právě přesvědčili, že norma toho operátoru T, ona je nějaká, my přesnou její hodnotu neznáme, ale umíme ji odhadnout. Umíme ji odhadnout délkou intervalu krát normou té funkce F prostoru C, 0, A. A to, co nás teďka tady zajímá, je, jestli tohleto je menší než jedna. Kdyby tohleto bylo menší ostře než jedna, no tak máme vyhráno. Ten operátor té splňuje podmínku A dokonce, tím pádem celá věta platí. Máme právě jedno řešení, máme krásný operátor inverzní, máme von Neumannovu řadu, umíme všechno spočítat, akorát to má jeden zádrhelík, že tohle to neplatí pro libovolné nastavení A a F, ale platí něco, čemu se říká, a já to proto dělám, věta o lokální existenci, čili to, co dostáváme pomocí této úvahy, je lokální existence, protože vy si určitě dokážete představit, že já umím zařídit, aby ta norma T byla ostře menší než jedna. Dejte mi jakoukoliv pravou stranu. Která je spojitá. Jakmile mi dáte tu pravou stranu, tak já si spočtu její normu a určitě dokážu zvolit takové číslo A s vlnkou kratší než to A eventuálně, nebo klidně může být i stejný, když to náhodou vyjde, takový, že to A s vlnkou krát to norma toho F je ostře menší než jedna. Prostě vezmu to A s vlnkou tak malý, aby povinnal sebe ní tou pevnou normu F jsem se dostal pod jedničku a na tom intervalu novém 0A s vlnkou, potom podle té věty, tady patří uzavřený interval, potom podle té věty platí, že ten operátor T má tady ostře menší normu než jedna a tedy existuje právě jedno řešení toho problému. To je věc, se kterou se mnohokrát v životě potkávají lidé, kteří řeší parciální diferenciální rovnice nebo i obyčejné diferenciální rovnice, že se hod někdy nepodaří získat řešení na tom intervalu nebo na té množině, na které nám to zadavatel předepsal. Jediné, co se v dané situaci umí, je, že se dokáže věta o takzvané lokální existenci, která vždycky říká, no, sice globálně to neumím, ale když mi dovolíte dostatečně zkrátit ten interval, tak tam já vám ukážu existence jednoznačnosti týhle z té složitý. No jo, ale tady tohle je taky tak trošičku pedagogicky zaměřená úloha, protože já vám ukážu, že někdy se vyplatí se dívat, jestli náhodou neumím udělat odhad té normy toho operátoru líp, pořádně nic, ne tak nepořádně a tak brutálně, jak jsem to udělal, aby norma toho operátoru, nebo přesně řečeně ten operátor, splňoval nějakou křehčí podmínku, třeba to B nebo to C. A to tak, že nebudu muset zkracovat ten interval. Že dostanu něco, čemu se říká globální řešení, a globální řešení v hantýrce se označuje řešení, které existuje na každém pevně předepsaném intervalu. A já tady ukážu, že tohle je ten případ. A sice, že operátor T splňuje při lépe odhadnutelné normě, při lepší práci s tou normou, tak splňuje podmínku B nebo C, to je jedno. Tak se ukáže v procesu, oni jsou ty podmínky velice blízký, takže tím pádem B i C samozřejmě. Ale bude nám stačit to C. Takzvaně globálně, čili bez nutnosti zkrátit ten interval, a tím pádem dostaneme globální řešení. Tak se na to podívejme. Celý je to postavený na to, že musím jemněji odhadovat normu toho operátoru. Pokud si ještě pamatujete, co jsme dělali, tak my jsme začali tím, že jsme odhadovali normu toho t na y, a já půjdu ještě o krok dřív, já budu odhadovat nejenom normu t na y, ale dokonce bodovou hodnotu t na yx v absolutní hodnotě. A pokud máte před očima nebo v paměti, jak vypadal ten integrál, tak doufám, že když tady ten odhad rovnou napíšu, že mi potvrdíte, že to tak jako asi je. Já to nejprve napíšu a pak se dohodneme, že to tak je. Pokud si vzpomínáte, tak hodnota za tím integrálem bylo ft sinus x minus t yt. Ten sinus jsem pochopitelně odhadl jedničkou a to f a y jsem nahradil absolutní hodnotu. Takže bodově. Zatím mám to bodově odhadnutý pro každý x z toho intervalu a pro každý y. A ta naše nejemnost nebo ta naše brutálnost spočívala v tom, že jsem tam předtím to x natáhl rovnou na to celý a. Možná cítíte, že v tom byl ten zádrhel. Když jsem nevyužil toho, že vlastně můžu odhadovat i na kratších intervalech a že jsem rovnou tam šoupnul to Ačko, no tak to Ačko tam pak začalo hrát velice významnou roli. Takže co já udělám je, že tam to Xko ponechám. On ten interval od 0 do X je taky pěkný, krásný kladný interval, na kterým odhadují kladný funkce, takže tohle to můžu vzhledem k tomu Xku odhadnout největší hodnotou toho Fk, největší hodnotou toho Ypsilonu, pochopitelně. To jsou pak konstanty a pak už je to akorát hodnotelný, takže se to přenásobí délku toho intervalu. A ten je v tomto případě jenom x. A protože jdu na podmínku B nebo C, tak mi budou zajímat iterovaný operátory. Takže já udělám zase takový, aby jsme jako přišli na to schéma, což je vždycky dobrý. Můžeme si udělat T na druhou nebo i T na třetí, dokud na to nepřijdeme. A to schéma teda bude vypadat tak, že vlastně se podíváme nahoru, jak je to odhadnutý, a tam ten odhad funguje tak, že to tedy integrál od 0 do x, to f tam zůstává, ten sinus tam zůstává odhadnutou jedničkou a tady je absolutní hodnota toho, co zobrazuje operátor t tady vlevo. Tady si všímejte, že v tom prvním odhadu je to ta funkce, která stojí za jednou kopií operátoru t, ta se promítne sem. A tady za jednou kopií toho operátoru T stojí funkce T, Y v bodě X. Pardon, nikoli v bodě X, ale v bodě T, jakožto integrační proměna. Čili T, Y v bodě T, což je důležité, DT. A pro tohle T, Y v bodě T jsem si ořádek výš, T, Y v jakémkoliv bodě, jsem si ořádek výš udělal odhad, čili tady vevnitř, můžu to nahradit, píšu už na novou stránku, můžu to nahradit tím, že tady opíšu ten integrál od 0 do x ft, ale tady to t yt nahradím délkou toho, nebo hodnotou toho t, protože tady bylo t y v bodě x a to x se mi promítlo do toho odhadu, čili tady dostanu tčko. A potom norma f v bodě nekonečno a norma toho y, ne v bodě nekonečno, ale s indexem nekonečno. Tady ta hrozná věc, která vypadá něco mezi kappa
a osmičkou nekonečný. Teďka udělám další krok, a sice, že stejně jako to F a Y už jsou čísla, tak i to první F tady nahradíme ho největší hodnotou, čili normou F. Tím pádem ty normy F tam budou dvě, norma Y tam bude jedna, bude mi tam integrál od 0 do xt a integrál od 0 do xt není nic jiného než x na druhou půl. Norma F na druhou krát norma Y. Teďka se vás zeptám, jestli už vidíte schéma, a já si myslím, že tady byste to schéma vidět mohli. To schéma bude spočívat v tom, že v dalším kroku to, co hrálo tady roli x a přeneslo se dovnitř do toho integrálu jako t, tak teďka to bude x na druhou půl a přenese se jako t na druhou půl a bude se integrovat. Takže myslím, že vidíte, že když budu zkoumat, anebo si to klidně ověřte ještě na jedné iteraci, nebo si to dokažte indukcí, ale já vám prozradím to, co trošku oddaluji, abyste si rozmysleli, že jsem schopen ukázat indukcí, že tohle to bude vypadat takto. Pořád si všímejte, že odhaduju jenom bodovou hodnotu t na jetou y bodě x a budu schopen odhadnout normou x na jetou lomeno j faktoriál. F tam bude vyskakovat j krát na jetou, tedy protože s každým novým odhadem vyskočí jedno nový f. A ta y se tam bude neustále promítat. Co udělám v této chvíli? Až v této chvíli provedu na tuto nerovnost supremum přes všechna x z intervalu od 0 do a, až teďka to natáhnu do toho ačka. Jakmile provedete supremum přes všechna x, tak nedostanete nic jiného než normu t je y. Tady vpravo dostanu místo toho x a, ale to mi vadit nebude, protože tady tomu hrozně pomáhá ten je faktoriál. Norma f, norma y opíšu a doufám, že už teďka vidíte, že tohle si to můžu bez obav sečíst. O to mi jde podívat se, jak se bude chovat tahle řada, jestli pak mi bude konvergovat. A ona mi, přátelé, konvergovat bude, protože tady to vpravo, doufám, že vidíte, co tam dostávám. Já ještě můžu vytknout to y, který na tom ječku nezávisí. Tady vpravo, když to sčítám od 0 do nekonečna, tady dostanu součet od 0 do nekonečna. Abych vám napověděl, tak do čitatele napíšu a krát norma f. To celé na j, to jméno je faktoriál. A teďka už doufám, všichni vidí, že tohle to není nic jiného než exponenciál z a krát normy f. Což je, prosím, sice číslo teoreticky veliké, ale pro pevné a pevné f je to číslo konečné, ať to y jakékoliv. A to je, prosím, podmínka c. Ta podmínka c je splněná, aniž jsem jakkoliv musel zkracovat interval za předpokladu, že ten interval je konečné číslo. Jinými slovy, já jsem dostal něco, čemu se říká globální existence, která nám říká, že ať mi zadáte libovolně veliký, ale pevný interval, tak existuje právě jedno řešení na interval 0. Není to na interval 0 nekonečno. Kdybyste to chtěli na 0 nekonečno, tak se vám to zbortí, protože ta exponenciál by kolabovala do nekonečna. Ale pro libovolný konečný a, tady ta suma je konečná, splněná je podmínka c. Ale tohle mi úplně stačí. Ta naše úloha, kterou jsme si na začátku specifikovali a převedli jsme si ji do řeči operátoru t, tak ta naše konkrétní úloha, protože tohle to byl ten konkrétní operátor, ve kterém jsme pracovali, tady tohle z toho, Ten konkrétní operátor splňuje podmínku CT věty, čili ve chvíli, kdy dokážu onu větu, tak mám vše. A můžu dokonce zkusit napsat von Neumannovou řadu a dívat se, k čemu konverguje, jak to řešení začíná vypadat. Takže teďka máme, prosím, všechno připraveno k tomu, abychom udělali důkaz oné věty. Tak já možná začnu novou stránku, sice je to plýtvání papírem, ale protože je to virtuální papír, tak to zase tak velké plýtvání. No, tak abychom si trochu odpočali, tak vám řeknu jednu historku o von Neumannovi, která se s tímto pánem pojí a spojí se taky s pojmem řady. Von Neumannova řada mě to evokovala. Von Neumann byl jeden z těch lidí, kteří se někdy říká prodigy. On uměl neuvěřitelně rychle počítat z paměti. Jo? To byl takový ten člověk, kde jste mu řekli dvě šestimístní čísla, on se podíval do stropu a řekl, jejich součin, jo, nebo dvě dvanáctimístní čísla viděli, tam on vám to řekl na deset desetinek míst hnedka. A já teda využiju tady tenhle prostor k nějakému náčrtku. Jednou mu studenti jenom tak z legrace dali úlohu, kterou možná znáte, jmenuje se Pán, paní a pes. Pán, teda se omlouvám, že já neumím moc kreslit, udělám to genderově nezávislé, čili neříkám pán a paní, říkám dvě osoby, které jdou proti sobě nějakou rychlostí. A mezi nimi kmitá pes a ten pes vyběhne od jednoho a ve chvíli, kdy potká toho druhého, tak se otočí a běží zase k tomu prvnímu, ten se mezi tím někam dostal, takže ten pes se zase otočí a běží k tomu. Prostě běží takovýhle cikcakovej pohyb, který se neustále zkracuje, teoreticky to běží až do nekonečna. Otázka je, kolik ten pes uběhne, samozřejmě. Zanedbáváme tu otočku, otočí se v ideálně nulovém čase a podobně. No, většinou se to obhospodaří nějakými čísly, že se řekne, že ta vzdálenost původně byla 10 km a že každý z nich se pohybuje rychlostí 5 km za hodinu. A ten pes určitě musí běhat rychleji, tak řekněme, že běhá dvojnásobně rychleji 10 km za hodinu. No, pak to řešení je samozřejmě velice jednoduchý, takzvaně přes společný čas. To znamená, když ten pán a ta paní, nebo ty dvě osoby jdou každá 5 km za hodinu, a tak tu vzdálenost 10 km urazí přesně za hodinu. No a ten pes běhá taky hodinu, a protože běhá rychlostí 10 km za hodinu, tak uběhne 10 km. To je celý, je to rychle vyřešený. A když to ti studenti dali von Neumannovi, tak on řekl, jo, no to je jasný, 10 km běhne. A oni říkali, jo, vy jste přišel na ten trik s časem. On říkal, jaký trik s časem? Já jsem si sečet tu řadu v duchu. Takže to je takový, jaký historka o panu von Neumannovi a můžeme se pustit do důkazu věty. Důkaz věty, no tak možná, že bude dobrý si popsat, co víme a co chceme. Tak. To, co víme, je tohleto. Stačí nám tedy ukázat, že podmínka C implikuje kompletní znění té věty. Takže tohleto je to, co víme. A to, co chceme. Mi zatrhla trošku tuška, nevím, co to občas dělá. Tak to, co chceme, budeme postupně dokazovat. A sice za prvé si napíšeme, že chceme, že existuje právě jedno řešení. Pak se podíváme, co ještě dál chceme. Tak to je nám na osvěžení. Víme a chceme. Tak. No, ten důkaz je zajímavý tím, že ten důkaz je takzvaně konstruktivní. Je docela poučný. A ten důkaz je konstruktivní a sice my to řešení přímo najdeme a tím, že ho vlastně budeme hledat jako postupní aproximace, tak si vlastně uvědomíme, že taky tvoříme něco, čemu se říká ta forma. Takže ta konstrukce řešení bude spočívat v tom, že s ohledem na ty vlastnosti toho operátoru je nakonec úplně jedno, jakou si zvolíte počáteční hodnotu, počáteční přiblížení. Klidně to může být nulová funkce z toho prostoru, ale vůbec není důležitý, jaká přesně funkce z toho prostoru to je. Může to být libovolná funkce z toho prostoru. A to, co já teďka udělám, je, a určitě se budete, určitě vás napadne, proč to dělám. Já definuji takzvaný iterační proces, jak se často dělá v matematice. A sice, že n plus první přiblížení toho řešení budu definovat jako u plus t na y n, a samozřejmě se to odvolává na to. Můžete srovnat, že vlastně mi jde o řešení rovnice y se rovná u plus t y. To je velice častý postup, jakým vyřešit něco, co je na pravý i na levý straně a nejde to osamostatnit, tak si udělám iterační proces, že do té pravé strany vrazím něco a vypadne mi něco vlevo, a to, co mi vypadne vlevo, znova vrazím do té pravé strany a takhle se točím pořád do kolečka a budu doufat, že mi to k něčemu bude konvergovat. Není to vždycky pravda, že to k něčemu konverguje, je potřeba dokázat, že to k něčemu konverguje. Takže se nejprve podívejme, jak ty funkce vypadají, to se vždycky vyplatí, jestli bychom náhodou z toho rekurentního předpisu nebyli schopni napsat něco, čemu se říká explicitní předpis pro n tou funkci, takže když si napíšeme zase jeden nebo dva členy, tak ten y první se udělá tímhle s tím způsobem, tam není co vymýšlet, y druhý se udělá jako u plus t y1, tam už můžeme zase dosadit to, co jsme se podívali předtím, u plus t krát na to y1, čili tam budeme mít to t na účko, a pak je ještě jedno t na y0. Takže tady poprvé používáme to, že uvidíme, co to je iterovaný operátor, dvakrát za sebou se aplikuje to tečko na to y0. No a jestli chcete, tak si můžeme napsat ještě y3. Y3 je zase u plus a teďka na celý ten předchozí proces na to y2 aplikujeme tečko. Takhle je to vymyšlené. Čili všechno to, co nám tady vpravo vyšlo, se musí povýšit o jedno tečko. Čili tam bude u plus t, u plus t na druhou u plus t na třetí y0, a uvidíte, jak to bude fungovat dál a dál a dál. Vezmu jedno účko, který je startovní, a potom tkrát navýším všechno to, co mi vyšlo v předchozí iteraci. Takže když si uvědomíte, co tam vychází, tak dostáváte na levé straně jakýsi součet iterovaných úček, t na je to u, a teďka kam až to jde, odkud kam až to jde, tak to první účko, to je vlastně identita aplikovaná na účko. Takže když si tady dám nultou iteraci, tak to bude přesně to první účko. No a potom to jde až do nějaké výšky, která je charakterizovaná jako n minus 1. Skončí to o jedničku níž, než je index toho y. A nakonec je tam přesně n ta iterace toho y. A tak takhle vyjde ten proces. A jak už jsem řekl, mě hrozně zajímá, že tohleto, jestli tohle to konverguje, a tady oceníme velice to, že jsme v úplném neboli Banachově prostoru. Já bych byl rád, aby to k něčemu konvergovalo, když já chudák nevím k čemu, takže nemůžu porovnat yn minus něco, když nevím, co to je, ale v úplném Banachově prostoru mě úplně bude stačit, že tahle posloupnost bude košijovská. Pak bude konvergovat. A budu si moct tu zatím neznámou limitu označit písmenkem y. Takže já se budu soustředit na to, že ukážu košijovskost té posloupnosti. Samozřejmě, že když to takhle napíšu, no tak tady si napíšu Buno, což je určitě velice oblíbená zkratka. To n bude větší než n. Když by byly rovný, tak je to rovnou nula. Jedno z nich musí být větší, aby tam ten proces uměl, aby mi vyšel v kladných číslech, takže bez ujmy na obecnosti. A když si to rozmyslíte, no tak co tam vyjde? Z toho yn tam bude součet od 0 do n minus 1 a pak se odečte součet od 0 do m minus 1, takže to, co tam bude, bude součet od m do n minus 1 z těch t na je to u. No a pak tam budou ty dva členy, s kterýma nic neudělám, z toho N-ka tam spadne T na N tou Y0 a musí se odečíst T na M tou Y0. Takže takhle vypadá rozdíl dvou libovolných členů, který mají hodně vysoký indexy, jakož to tak u košiovskosti bývá. A abychom udělali tu košiovskost, tak si musíme spočítat, jak je veliká norma tady tohle z toho rozdílu. A musíme se přesvědčit, jestli jsme ji schopni dostat pod libovolně malou konstantu. Tak norma součtu se určitě dá odhadnout jako součet norem, takže já už můžu rovnou tu normu vrazit i dovnitř tady téhle z té konečné sumy. Takže mám normu T na J, to U od M do N minus 1. Pak tam budu mít plus norma T na N tou Y 0. A když odhaduju zprava, tak určitě nic neskazím, když tady bude plus norma T na M tou Y 0. A teď se na to chviličku můžete dívat a jako zkušení absolventi matematické analýzy mi říci, že každý z těch členů jsem schopen libovolně zmenšit. A sice ze dvou důvodů. Podíváme se na to, co víme. Já dovolím teďka vědu nahoru, abychom se podívali na to, co víme. A my víme, a teďka to řeknu slovy, my víme, že řada, tady to máme, máme toho červenou tečku, řada typu norma T na J tou z čehokoliv konverguje jakožto nekonečná řada. A jestliže nekonečná řada konverguje, tak zaprvé splňuje svoji Bolzano-Cauchyho podmínku. A za druhý její nth člen musí jít k nule. Nth člen každé číselné řady, která konverguje. Tohle jsou čísla. Takže když se sjedeme zpátky dolů, tak si všimneme, že tohle je Bolzano-Cauchyho podmínka pro konvergující číselnou řadu. A tedy s libovolně velkými m a n, vzhledem k tomu, že to je konvergující číselná řada, tak jsem schopen to poslat pod libovolně malé epsilon. A tohle zase jsem schopen udělat malým, pokud to m a n je dostatečně veliké, protože to je nt, respektive mt člen konvergentní řady. Konvergentní řady suma t na n tou y 0. Ona ta řada totiž číselná konverguje, ať je tady jakýkoliv u nebo y 0. Takže tohle z toho jsem schopen skutečně zařídit libovolně malým. Určitě vás nezaskočí, že 3 epsilon jsou stejně libovolně malé jako 1 epsilon. Stačí jenom vzít dostatečně vysoké indexy n a n. No jakmile jsem si uvědomil, že pro všechna epsilon existuje n0, že pro libovolně vysoké indexy n, m větší než n0, tohle je libovolně malé, tak z toho vyplývá, že ta posloupnost epsilon n je v tom prostoru košiovská. A protože ten prostor x je úplný, vidíte, jak nám to všechno hraje dohromady, jak jsem jako matematik vás donutil k tomu, abyste si uvědomili, že všechno je tam podstatné. Tak ta posloupnost konverguje a to je pro matematiky to nejdůležitější, je, že existuje v tom prostoru limitní prvé. Což je ta nejpodstatnější zpráva o košiovskosti v úplném prostoru. Takový, že, že ta posloupnost y n konverguje k tomu y v tom prostoru. Půlka naší práce je hotová. Máme prvek. Teď jenom, co ten prvek splňuje a že je jeden. To ještě furt nevíme. Hnedka se tady lidi ptají, jak to, že nevíme, že ten prvek je jenom jeden, když limita je jednoznačně určená vždycky. Já říkám, no, my nevíme, že jenom jeden. Protože tady na začátku jsme si mohli zvolit libovolný start. A kdo mi zaručí, že když si vezmu jiný startovní y0, že náhodou nedolezu k jiný y. Čili tu jednoznačnost je potřeba ukázat zvlášť skutečně. Ale fajn je, že máme ten prvek. A to, že splňuje tu rovnici, nebude těžký. Podíváme se, jak byl definovaný ten iterační proces. Ten iterační proces máme definován tady. Já si ho kopíruju dolů. Iterační proces, který mi vygeneroval tu funkci y, je definován tady. A já už vím teďka, že ten iterační proces konverguje. Jakmile něco konverguje, tak pochopitelně y s indexem n plus 1 konverguje k témuž, co y s indexem n se schopnost posunout o index tam má stejný. Rovná se konverguje k rovná se. Účko je fixní. A tady využiju to, co jsem ještě nevyužil, a sice spojitost operátoru T. Protože spojitost znamená, že kdykoliv yn konverguje k y, tak tyn konverguje k ty. A já jsem prosím dokázal, že to moje limitní y řeší tu rovnici, kterou jsem chtěl vyřešit. A to je to, co jsem chtěl ukázat. Že pro každé u z x zatím máme jenom existenci problému. Samozřejmě to, že to té y se dá převíst doleva a napsat tímhle s tím způsobem, to je ekvivalentní úprava. Tak, máme existenci. Jak už jsem řekl, tu jednoznačnost musíme ukázat. Furt ještě není hotový ten první bod. Musíme ukázat tu jednoznačnost, protože co když vystartuju z jiného bodu y0 a dojdu k něčemu jinému, tak jednoznačnost se nejlépe dokazuje v matematice tak, že se řekne, nechť jsou dvě. Čili nechť existují dvě řešení té rovnice. Nechť existuje y, které je různé od z, a oba splňují ty y a z, splňují ty limitní podmínky, čili y je u plus t y a z je u plus t z. Dva různé prvky. No já udělám to, že tyhle ty dvě rovnice odečtu, takže vlevo dostanu y minus z, vpravo se účka odečtou a vpravo se účka odečtou, ale ještě vpravo dostanu ty minus tz, což díky lineáritě není nic jiného než t na y minus z. Takže není nic jednoduššího, než to y minus z si označit třeba dvojitým v a dostat, že mám vlastně takovou zvláštní rovnici, že to dvojité v splňuje, že dvojité v je t krát dvojité v. Což je, nebo t na dvojité. Což je určitě zajímavý. A ještě zajímavější to bude v tom, že když už to mám takhle, že téčko nezmění to dvojité V, no tak ani téčko dvakrát aplikovaný nezmění dvojité V, ani téčko třikrát aplikovaný, ani téčko libovolně krát aplikovaný nezmění to dvojité V. Ale teď si vzpomenu na to, co víme. My víme, že příslušná řada, teďka ji označím jako t na j, tou dvojité v až do nekonečna konverguje, protože to v je jakýkoliv prvek. A protože řada konverguje, tak limita mtého členu v normě, když n jde do nekonečna, musí jít k nule. No jo, a co to znamená? To znamená, že když si tady v této rovnosti nahoře napíšu ty normy, když se V rovná T na N tou dvojité V, tak i normy těch prvků se rovnají. Jsou to stejné prvky. A ten pravý prvek, jeho norma jde k nule. To znamená, že vlastně ta norma nekonverguje. Ona je furt rovná stejný normě toho dvojitýho V. Když něco konverguje k nule, je to furt stejný. Tak tomu se říká konstantní posloupnost. Tím pádem ta konstantní posloupnost je furt nulová a i ta norma toho původního Včka musela být nula. No ale jestliže norma toho původního Včka je nula, tak to Včko samo o sobě je nula, a protože Včko je y minus z, tak y minus z je nula, a tedy y je z. Máme jenom jedno řešení. To řešení je tedy jednoznačně určené. No to bylo dlouhý, že jo? Bylo to dlouhý, protože to byl hodně dlouhý důkaz. té první části, protože se tam hodně dokazovalo, ale ukázal jsem si teďka v téhle chvíli, že skutečně jsme dokázali, že ať mi zadáte libovolný U, ono tam to U prostě bylo jakýsi a vůbec nezáleželo na tom, jaký bylo. Tak jsem našel Y a dokonce jsem ukázal, že jich nemůže být víc. Takový, že to Y se rovná U plus T Y. Máme tady jednoznačně řešitelnou a jednoznačně vyřešenou tady tuhle tu naší úlohu. A tedy to zobrazení, který je tam definováno tak, že tomu účku přiřadí to řešení Y, je dobře definováno, protože každému účku lze skutečně přiřadit jenom právě jedno Y. A jak už jsem řekl, tak tohleto zobrazení jsem si pracovně označil zobrazení identita minus T na minus první. A teďka ukážeme, že to je ono, že to je to zobrazení, které jsme zvykli označovat jako inverzí. A sice, že když tohle zobrazení aplikuju zprava i zleva na identitu minus T, takže dostanu identitu. Ale ještě předtím, než to uděláme, tak se ukazuje, že je lepší z ničeho nic, díky tomu, že už máme ten iterační proces, tak si ukázat tu von Neumannovou identitu, neboli tu řadu.
No, promiňte, ještě než půjdeme dál. Ano. Mně tenhle ten důkaz a vůbec celá, jakoby to, co tam hledáme, hrozně připomíná větu o kontrakci.
Nešla ano, by tady... to je velice podobný Banachově větě o pevném bodu. Ano, přesně tam.
OK, děkuji.
No, je to velice podobná konstrukce. V Banachově větě o pevném bodu se vlastně hledá taky. Vezmete si cokoliv a definujete iterační proces a ukážete, že ten iterační proces konverguje a to, co tady hrálo jako... To, co tady fungovalo jako zbytek konvergentní řady, který ukázal, že je něco malý, tak tam v té Banachově větě to hraje ta kontrakce, která má vlastně taky jakýsi koeficient ostře menší než jedna, pomocí kterého uděláte vlastně tu samou úvahu.
Takže bych tady vlastně mohl říct, no a tady tu poslední jednoznačnost můžeme případně odvodit z věty o kontrakci nebo o pevném bodu.
Určitě jsem mohl říct, kdo zná větu o kontrakci, tak si dokončí jednoznačnost sám, protože to je to samé.
Dobře, děkuju.
Kdo nezná větu o kontrakci, tak se právě dozvěděl, jak se dělá jednoznačnost ve větě o kontrakci. No a já vám ukážu teďka tu Neumannovu řadu a ono, ta Neumannova řada se vlastně velice jednoduše dokáže. Když tady pojedu nahoru a najdu si vhodnou chvíli, tak ta vhodná chvíle je prosím to, co teďka tady dám do fialového obláčku. A to je tohleto. Tohle jsme si za chodu dokázali nebo ukázali, že je explicitní vyjádření té posloupnosti rekurentní zadané. A když si to tady kopíruji, tak já teďka můžu udělat jednu věc a sice můžu udělat to, že na tuhletu rovnost provedu limitní přechod. Tušíte, co tam vidím. Když si udělám limitní přechod, tak zaprvé využiju toho, že yn mi konverguje y. Za druhé tady vpravo využiju tohohle z toho, že tohle z toho konverguje k nule. To je prosím vás úplně stejná úvaha, jako jsem provedl s tím t na n tu na dvojité v, když se tady podíváte. No, můžete si ji zopakovat. To t na n tu na dvojité v přes přechodem přes tu normu, tak jsem k tomu dospěl, že to T na N tu na dvojité V jde k normě k nule, čili samo o sobě to jde k nule. Čili to je úplně stejná úvaha. No a co tady s tím chudákem? No, on ten chudák je neustále, tady ten chudák prostřední je neustále roven rozdílu toho Y minus to T na N to Y 0. A ten rozdíl konverguje k Y a on je tomu neustále roven, takže ten chudák tady uprostřed tomu hold dnes bude nic jiného, než když ho nasčítá tak do nekonečna. Tak aby vám dal to y, aby tady byla ta nekonečná řada. A teďka přijde ta úvaha, kterou matematici docela často dělají. Tohle to vlastně není nic jiného, než proces, kterým se účku přiřadí y. Tohle to je proces, kterým se účku přiřadí y. Jakýmukoliv účku, když ho vrazíte do té pravé strany, tak tomu přiřadíte ono y, které řeší tu rovnici. A Ale ten proces my už máme označený. Ten proces díky jednoznačnosti, tak to nutně musí být to, co jsme si před chvílí označili jako působení obrázku identita minus téna minus první na účko. Díky jednoznačnosti toho ypsilonu. Nemůžete dostat dvě různá ypsilony z procesu, který startuje účka. A protože tohle to platí pro všechna U, tak to znamená, že operátorově to, co jsme si označili identita minus T na minus první, se nutně musí rovnat operátorově tomu, co dostanete jako nekonečný součet operátorů. Od nula do nekonečně. A to je von Neumannova identita, u které jsme identifikovali zásadní podobnost s geometrickou řadou. Takhle jednoduchý to je. Přechodem přes jednoznačnost dvě různé vyjádření téhož nutně říkají, že ty dvě různé vyjádření se musí rovnat. Teďka už bývá to poslední, abychom si odomli, že to, co jsme si tady jenom pracovně označili tímhle obrázkem, je skutečně ta naše inverze, skutečně ten náš operátor, který jsme chtěli, aby to byl on, to znamená zprava i zleva, působící na ten náš operátor. To se dokáže velice jednoduše, když matematici oni neradi někdy pracují s nekonečnými součty, takže v tomhle tom okamžiku se označí konečným součtem, označím konečný součet toho, té von Neumannovy rady třeba do velkého N, nějakým S s indexem velké N. Čili to je to vpravo, akorát, že konečný součet. A mně jde o to, abych ukázal, že vlastně ten nekonečný součet, který je tady roven tomu obrázku, působí jako náš starý známý inverzní operátor. A jak to udělám, a hnedka uvidíte, proč to dělám tak, jak to chci, přes ten konečný součet. Já složím ten konečný součet s identitou minus ten. Co dostanu? Ten konečný součet, když se skládá, to je bezpečný. Kdybych dělal skládání nekonečního součtu s nekonečným součtem a ještě rozdíl, tak by to bylo dost nebezpečné něco ukazovat, že to konverguje v tom skládání, že se ty dvě věci dají odečíst, aby náhodou neodečítal konečná, ale když to dělám takhle, tak je to bezpečný, protože podívejte se, nejprve ten konečný součet složím s identitou a dostanu přesně to samé, čili tady dostanu součet od J se rovná 0 do N, to je na J tou, a teďka odečtu a teďka to Sn, ten konečný součet, složím s tím Tčkem. Skládám to sice zleva, ale v každém případě zprava zleva, když se T na J tou složí s Tčkem zprava zleva, no tak dostávám T na J plus prvou. Jinými slovy, to sčítání se posune akorát o jedničkový index od 1 do N plus 1. Takže dostanu něco, čemu se říká teleskopický součet, všechny ty prostřední členy se odečtou a zbude tam ten člen nejnižší z toho prvního součtu a pak ten člen nejvyšší z toho druhého součtu. Všechny ty prostřední se odečtou. To T na nultou není nic jiného než identita. To T na N plus prvou si jenom opíšu a v téhle z té chvíli pošlu N do nekonečna. Takže co se stalo? Stalo se to, že tady vlevo dostanu suma T na J tou, J se rovná 0 až do nekonečna, složeno s identitami minus T. Co dostanu vpravo? No vpravo dostanu zase iterovaný operátor T na N plus první. Jak se chová? Chová se tak, že T na N plus první na libovolný prvek X, nebo libovolný prvek Y, nebo dvojité V, nebo Z, nebo U, konverguje k nule, čili ten operátor sám taky konverguje k nule. Takže tady dostanu identitu. Tohle to není nic jiného, než to, co jsem si předem označil obrázkem identita minus T na minus první. To znamená, že ten obrázek identita minus T na minus první slouží jako levá inverze k operátoru identita minus t, protože zleva s ním složení dá identitu. No a ta celá konstrukce je rafinovaná v tom smyslu, že když si to samý napíšete zprava, čili tak, jak jsme vystartovali tu konstrukci identita minus t, složenost Sn, no tak vlastně dostanete to samý. Můžete si vyzkoušet. Klidně za domácí cvičení. Úplně stejným procesem dostanete, že ten obrázek identita minus t na minus první, neboli to, co se rovná hodnotě té von Neumannovy řady, působí jako pravý inverzní prvek k tomu operátoru identita minus t. A tím je celý ten obrovský důkaz dokončen. Tím je dokončena celá ta naše krásná první motivační kapitola. A jestli vás to potěší, tak vám v těch posledních dvou minutách udělám jeden příklad, aby jsme si teda vzali konkrétní řešení. Když se napíše takováhle rovnice, je to teda rovnice, která má tvar toho, co jsme zkoumali jako motivační příklad. To x na druhou hraje roli toho našeho f a tady je to y jako zpětná vazba. No samozřejmě tohle je udělaný příklad tak, že já znám řešení. Jo, můžete si vyzkoušet, že e na minus x na druhou půl je řešením téhle rovnice, ale kdyby tam to f bylo nějaký jiný, tak to obecně nemůžu udělat v ruce. Já jsem to udělal jenom proto, aby jsme si vyzkoušeli, jak bude fungovat ten iterační proces, čili kdybych neuměl tu rovnici vyřešit, no tak si ho napíšu ten operátor T, který odpovídá té pravé straně tomu integrálu s tím Fkem a tak dále. A udělám si von Neumannovu řadu, čili vezmu si to T na J, to na ten prvek U, který tady si taky napočítáte, jakožto řešení homogenní rovnice, čili bez té pravé strany, to byste si taky spočetli. A postupně byste tady načítali prvky a u nějakého vysokého n byste se zastavili a to by bylo dost blízko tomu řešení. Byl by to obecný postup. A já teďka sejmu tady tohleto, zastavím sdílení téhleté obrazovky a začnu sdílet jinou obrazovku, kde jsem si tohleto předem sjel na nějakým počítadle. A když se podíváte, já jsem si to y0 zvolil jako nulu a udělal jsem si pět iterací. A teď se podívejte, jak ta řada vypadá. Ta von Neumannova řada rozhodně není jednoduchá. Ale jakýmsi zvláštním způsobem, když se na to podíváte, tak je to takzvaná taková jako trošku Taylorovsko-Fourierovská. Jsou tam jak vysoký mocniny x, tak síny a kosíny. Je zajímavá, že má takovouhle strukturu a na k, a k kosinus x, x na k to plus b k sinus x, x na k to je to zajímavý. A ta pátá iterace od toho x na druhou půl se neliší už moc. Vidíte, že ta exponenciála, která samozřejmě tam uhnívá do nekonečná, tak nemůžete od toho y 5, 6, 7, 8 čekat zázrak, ono dřív nebo později musí uhnout. Že? Ale vidíte, že třeba na intervalu 0, 2,5 nebo něco takového. Už pátá iterace té von Neumannovy řady vypadá relativně hezky a pokud někomu třeba stačí najít řešení na 0,3, tak jsme ještě jeden, dva členy a má to. A je to univerzální postup, který funguje pro jakýkoliv rovnice, který mají na pravý straně jakkoliv vysokou nelinearitu přenásobenou tím y. Je to spíš jenom ilustrace, samozřejmě pro matematiky je daleko důležitější. Že to existuje, je to jednoznačně učené řešení a že tam existuje za von Neumannova řada, ale ono je dobré si udělat i nějaký explicitní případ. Když máte třeba Maple nebo matematiku, abyste to nemuseli počítat v ruce, no, to je poměrně dost musí. Jak se tam nabalujou ty nt iterace toho integrálního operátoru, to se ne úplně dobře v ruce počítá. Tak a to by bylo pro dnešek vše. Přetáhl jsem minutu, ale jsem rád, že jsem to stihl. Tak, máte-li dotazy, nemáte-li dotazy?
Dobrý den, já bych se prosím zeptala, jak mluvil Ondra o té analogii s tou Banachovou větou o kontrakci.
Ano.
Tak jestli Já teď úplně nevidím, jestli by šlo nějak jako jednoduše najít ten pevný bod. Mně přijde, že tahle věta taky splňuje ty předpoklady. Tu úplnost tam máme, že jo?
No, tady je, kdybyste hledala pevný bod toho zobrazení, čili byste se vlastně položila, která věc střeší rovnici 2TV rovná se T krát 2TV, tak byste ho našla, ale je to nulový bod bez toho zobrazení. Není to úplně přesně to též. To jsme tam ukázali v rámci té jednoznačnosti. Je to stejná technika, ale trošku na jiný operátor. Ten operátor není kontrakcí, ale on sám o sobě má normu menší než jedna. Když to kontraktivní operátor je, který přibližuje dva body, tx minus ty menší než nějaký alfa x minus y.
Jasně.
Není to stejný operátor, ale je to stejná idea důkazu, stejná myšlenka důkazu.
Jasně, děkuji.
Tak fajn. Pokud nemáte, tak se těším příště. Příště už přijde základy spektrální teorie, či už se začneme bavit o takové věci, jako jsou vlastní čísla těch operátorů. To identita minus t, který jsme tady viděli, si tak trošičku naškálujeme, aby tam bylo identita minus lambda t. Tady tohle jsem dělal schválně, proto přiznám se, to lambda jsem tam nechal jedničku, i když by ta věta šla napsat obecně, ale právě proto, aby jsme viděli tu analogii s tou geometrickou řadou. To je tam podle mě velice dobrá a důležitá, že se tam uvidí jedničku. Proto to bylo jaksi přeškálování na jedničku, jinak byste si kdybyste přeškálovali funkci y na lambda y, tak byste do toho určitě dokázali narvat obecný parametr. Tak, děkuji, mějte se hezky a za týden nashledanou.
Nashledanou.
Děkuji.
Nashledanou, mějte se.
Nashledanou.